Frú forseti. Reglubundið á síðustu missirum hafa komið fram hugmyndir um að stytta námstíma til stúdentsprófs þar sem uppleggið hefur verið að stytta námstímann og lækka útskriftaraldur án þess að skerða inntak námsins þannig að það megi auka samfellu á milli skólastiga. Og markmiðið með þess er auðvitað margvíslegt, meðal annars að unga fólkið okkar komist fyrr inn í háskólana og út á vinnumarkaðinn en sérstaklega þó það að minnka brottfall úr framhaldsskólum sem hefur verið með hærra móti á Íslandi, samlega því að stórefla verknám eins og hæstvirtur ráðherra hefur margoft lýst yfir að mikilvægt sé að gera. Sjálfur tel ég mjög mikilvægt að við förum í það að fullum krafti að lækka útskriftaraldur úr framhaldsskólum með því að stytta námstíma til stúdentsprófs, með því að efla flæði og samfellu á milli skólastiga. Útskriftaraldur framhaldsskólanema til stúdentsprófs er eins og hæsti í Evrópu allri á Íslandi eða hátt í 21 ár og hefur ekki tekist að lækka útskriftaraldurinn verulega. Og ég held að veri mikilsvert að við næðum þeim árangri að lækka þennan meðalaldur cirka eitt ár með því að stytta námstíman og samlega því að stuðla því að fleiri sæki starfsnám sem síðar getur svo sótt í bóknám ef þeir það hafi hyggju. Því vildi ég spurja hæstvirtan mennta- og menningarmálaráðherra hvort að ráðherran hefði það í bígerð á þessu kjörtímabili að leggja fram tillögur, frumvarp eða þingsályktun að stytta námstíma til stúdentsprófs. Það kom út ágætt skýrsla þetta mál á vegum hæstvirts menntamálaráðherra þess tíma, Tómas Inga Olrik, og mikið hefur verið rætt og reifað þetta, þetta var leið í lágin á síðustu árum. Ég held að það sé mjög mikilvægt að gera þetta til þessar stóra efla framhaldsskólanám og taka hann til nokkurar endur skoðunar þó að hann sé í mörgu leiti mjög vel hefnaður hér á Íslandi, og því vildi ég spurja þessi ráð þegar hvort hún hefði slík plön í hyggju.
Hæstvirtur mennta- og menningamálaráðherra Katrín Jakobsdóttir tekur